Ilūksties novads bija trešā kategorija, un tagad mēs esam pirmā kategorija. Patiesībā esam pielīdzināti Zemgalei. Pie šīs schēmas tātad zaudējumi mums būtu uz hektāru aptuveni 30 eiro.
Plānotās izmaiņas mazāk labvēlīgu afidu kartējumā ir negodīgas un nepārdomātas, kas nostāda zemniekus nevienlīdzīgās pozīcijās. Turklāt pats zonējums ir neobjektīvs, stāsta Ilūksnes novada zemnieks un novada domas priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns.
Situācija ir absurda, kas ir izveidojusies. Šo jautājumu diskutējām jau ļoti sen dažādās arī lauksaimnieku organizācijās. Pēc ministrijas ierēģņu teiktā vienīgais, ko Latvija kā var panākt, jo mums nav ne kalnu, ne leju, tātad balles netiek ņemtas vērā, zemes auglība netiek ņemta vērā, vienīgais, kā mēs varam dabūt šos mazāk labvēlīgos maksājumus, tā ir temperatūra. Sākumā tapa viena karte, un tagad ir tapusi otra mistiskā karte, kurai, protams, nepiekrīt praktiski neviens, izņemot to Vidzemes reģionu, kuram ir iezīmēta trešā kategorija. Neviens, absolūti neviens lauksaimnieks Latvijā nav mierā ar šo karti. Jo šī temperatūra nav skaidrs, vai tā ir ņemta gada griezumā, vai viņa ir ņemta vegetācijas periodā, un, teiksim, tie pagasti, kas ir kontūras, vai tad katrā pagastā stāv meteoroloģiskā stacija, lai pateikt tieši, kur iet tā robeža. Tas pilnīgi nav objektīvi.
Tas ir, protams, pārsteigums. Visbēdīgākais tas, ka šitā iniciatīva nāk tā kā no pašiem mūsu latviešiem, tātad varbūt no mūsu vadītājiem.
Arī Daugavpils novada Sventes pagasta zemnieku saimniecības stārķi saimnieks Roberts Janāns atzīst, ka mazāk labvēlīgās teritorijas jānosaka pēc citām kategorijām, nevis tikai un vienīgi pēc gaisa temperatūras. Turklāt ņemot vērā apstākli, ka Latgalē kopumā ir tikai 5 šādas gaisa mērīšanas stacijas.
Mazāk labvēlīgie teritorija viņa ir atkarīga no tās zemes auglības, bet ne jau no kādas tagad izdomātās temperatūras vidējās. Ko nozīmē vidējā? Vidējā tas ir kaut kāda statistika pa pagājušo, bet kāda būs vidējā, turpmāk neviens nezina. Pirmkārt, temperatūra tas nav noteikošais faktors, kurš ietekmē kaut kādu ražu, vēl ir nokrišņi. Nosaukumā jau ir ielikts. Un tai mazāk labvēlīgākai teritorijai viņai vajag tā kā valstiskā līmenī piepalīdzēt, lai viņa varētu būt kaut nedaudz konkurētspējīga ar visu pārējo teritoriju.
Mūsu manu saimniecību tās tieši arī attieksies.
Augsnes kvalitāte ir pieteikams arguments, lai izprasa, cik līdzekļu, lai izaudzētu labu, piemēram, graudaugu ražu, ir jāiegūda vienā reģionā un cik otrā. Par jaunā mazāk labvēlīgu afidu zonēm sašuties zemnieks un agronoms Viktors Galāns.
Tie man bija lielāka daļa saimniecības treša zona, un tagad viņam pāries otra zona. Man lielāka daļa zemes krudaliena, kur bija nelabvēlīgi MLA un liesakas zemes un smilšainas un tirais smals un zemes organikas saturs augsne, kuru vajag uzlabot, to nevar panākt pa vienu gadu. Ja Zemgalē šodien organikas saturs 3,5 līdz 5,7 un mums vidējais 0,9 līdz 1,9, tas ir praktiski divreiz lielāka atšķirība attiecību uz, teiksim, auglību. Viņam neieguldot neko, var dabūt 3 tonas no hektāra, mums saliekot visu uz hektāru vismaz 200 kg NPK un 250 kg slapekļa var dabūt arī 30. 40 tonnas, jā, runāju.
Risinājums, ja mazāk labvēlīgu afidu zonējums paliks nemainīgs, tātad pēc temperatūras rādītājiem, būtu vienmērīgāks atbalsts visām trim kategorijām, domā Maigurs Krievāns.
Tie ceļi, kā varētu mest vienoties, kas ir samazinājums starp kategorijām, lai nebūtu tā, ka, teiksim, trešā kategorija 70 eiro pieņemsim, otrā kategorija 40 un trešā kategorija 20. Šiem kritumiem jābūt 5-10 eiro, maksimums, jo Latvija mums nav tāda liela valsts, kur mums būtu tik rašas temperatūras atšķirības.
Lai apspriestu šo jautājumu, šonedēļ 19. martā lauksaimnieki pulcēsies Rēdzeknē, lai tiktos ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem un ministru Jāni Dūklavu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.